Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի հիմնական իրադարձությունների մասին նախ համարոտ։ Քիչ առաջ Դաշնակցությունը հայտարարել է, նոր կառավարության մաս չեն կազմելու։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը լքում է կոալիցիայի շարքերը, ինչտեղ է պատրաստվում կուսակցությունը գրավել քաղաքական հարթակում։ Առանցքային խնդիրները չհստակեցրած Հայաստանն այնուամենայնիվ պատրաստվում է անդամակցել Մաքսային միությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղիղ եթերում պատասխանում է ռուսաստանցիների հարցերին։ Ղրիմի վերաբերյալ իրենց որոշումը Պուտինը կապել է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման սպառնալիքի հետ։ Ժնևում մեկնարկել են ուկրաինական ճգնաժամի հարցով 4 երկրների արտգործնախարարների բանակցությունները։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեներին, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր համառուսաստանյան հարցու պատասխանի ընթացքում այսօր ասել է, որ Կիևի իշխանությունները օրինակարգ չեն, սակայն Ռուսաստանը չի հրաժարվում նրանց այդ շփումներից։ Պուտինը նաև ասել է, որ անհրաժեշտ է փողզիջում գտնել Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների խնդիրը դիվանագիտական եղանակով լուծելու համար։ «Ես հուսով եմ, որ ռազմական ուժ կիրառելու կարիք չի լինի», ասել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի հարցու պատասխանի մասին ավելի մանրամասը մեր ծրագրում։ Ուկրաինական ճգնաժամի հարցով ակցելու համար այսօր Ժնևում հավաքվում են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Դեշիցյան հայտարարել է, թե պահանջելու է, որ Մոսկվան դադարի աջակցել ահաբեկչական գործողություններին իր երկրում եւ հետքաշի զորքը ռուս-ուկրաինական սահմանից։ ԵԱԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը Խարկով, Օդեսա եւ Կիև կատարած այցերից հետո հայտարարել է, որ Ուկրաինայում իրավիճակը լրագրողների համար հասել է վտանգավոր աստիճանի։ Ըստ Միատովիչի, երկրի տարբեր շրջաններում լրագրողները ենթարկվում են ճնշումների։ Վկոնտակտը սոցիալական ամենահեղինակավոր ռուսական ցանցի հիմնադիր Պավել Դուրովը հայտարարել է, որ ստիպված էր վաճառել ընկերությունում իր 12%-անոց բաժնամասը, այն բանից հետո, երբ հրաժարվել է ռուսական անվտանգության դաշնային ծառայությանը տրամադրել ուկրաինացի ընդդիմադիր ակտիվիստների անձնական տվյալները։ Դուրովը բաժնամասը վաճառել է Կրեմլի հովանավորությունը վայելող մեծահարուստ Ալիշե Ռուսմանովի գործընկեր Իվան Տավրինին, ով նաև Մեգաֆոն ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Եգիպտոսում դատարանը երեքական տարվա ազատազրկման է դատապարտել մահմեդական եղբայրներ շարժման մոտ 120 կողմնակիցների, երկրի այժմ նախկին նախագահ Մոհամեդ Մուրսին գահանկեց անելու ժամանակ սկիզբ առած արյունալի բախումներին մասնակցելու մեղադրանքով։ Թուրքիան հետաքրքրված է ռուսական հարավային հոս գազատարով։
Կաուցուն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Քիչ առաջ փաստորեն պատասխան ստացավ այն հարցը, որ հանրությանը հուզում էր վերջին օրերին. արդյոք հրաշալի Քարյակից որևէ ուշ նոր կառավարության կազմում կհայտնվի թե ոչ։ Քարյակի 3 անդամները ժառանգությունը Հայազգային կոնգրեսը եւ Բարգավաճ Հայաստանը արդեն իսկ հստակեցրել էին իրենց դիրքորոշումները կառավարության մաս չեն կազմելու։ Հանրապետականի հետ էլ կոալիցիայի մեջ չեն մտնելու։ Միայն Դաշնակցությունն էր, որ պաշտոնապես չէր բացառել այդ հնարավորությունը, ու չնայած այդ կուսակցությունը հայտարարել էր, որ իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն ապրիլի 18-ին իրենց հավաքից հետո, քիչ առաջ չսպասելով նիստին, Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմինը հայտարարել է, նոր կառավարության մաս չեն կազմի։ Հայտարարության մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Դաշնակցությունը մտադիր չէ մաս կազմել նոր ձևավորվող կառավարությանը, շարունակելով գործել ընդդիմադիր դաշտում։ Քիչ առաջ տարածած հայտարարությամբ տեղեկացնում է Հոիդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը, միաժամանակ հստակեցնելով, որ կուսակցությունը փորձելու է երկիրը զերծ պահել ցնցումներից ու անկայունությունից։ Վաղվանից մեկնարկելու է Հոիդա Հայաստանի կազմակերպության Գերագույն ժողովը, որից առաջ կուսակցությունը հանրությանն է ներկայացնում իր դիրքորոշումները կոալիցիա կազմել չկազմել հասնելու շուրջ վերջնական որոշումը թողնելով հայաստանյան կազմակերպության բարձրագույն ժողովին։ Դաշնակցությունն իր հաղորդագրությունում հիշեցնում է, որ երկրում համակարգային փոփոխությունների նոր որակի պետություն ստեղծելու արդյունավետ կառավարում ապահովելու իր պատկերացումները ձևակերպել է քաղաքական ու տնտեսական առաջադրանքների 7 կետանոց փաթեթում, նորից շեշտելով, որ իշխանությունների հանդեպ կուսակցության վերաբերմունքն ու գործակցության ձևաչափը պայմանավորված է լինելու հենց այդ փաթեթի իրագործման աստիճանով։ Մենք հետևողականորեն պահանջելու ենք այդ ծրագրի կենսագործումը, ձգտելով մեր սկզբունքների շուրջ համախմբել հասարակության լայն զանգվածներին ու քաղաքական ուժերին, ասված է ՀՅԴ հաղորդագրությունում։ Բաց պահելով հանրապետականի հետ համագործակցության դուրը, կուսակցությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ իշխանությունների վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հետևանքով հայաստանցիների գերակշիռ մասը կորցրել է վստահությունն ապագայի հանդեպ և արմատական փոփոխություններ է պահանջում։ Ուստի դաշնակցության առկա խնդիրները հնարավոր է լուծել երկրում համերաշխության մթնոլորտ ձևավորելու հասարակական քաղաքական համախմբում առաջացնելու միջոցով։
Ուշ երեկոյան էլ պարզվեց օրինաց երկիր կուսակցությունն է լքում կոալիցիան ձևաչափը, որում ՄՕԵԿ արդեն 6 տարի է ինչ գործում էր, պարզվում է այժմ չի գոհացնում նրանց։ Կուսակցությունը այժմ հայտարարում է կոալիցիոն ձևաչափը արդյունավետ չի գործել։ Նոր կառավարությունում միայն 3 նախարարական պորտֆելների առաջարկը իրենց չի գոհացնում։ Այժմ իրենք իրական ազդեցություն են ուզում վարչապետի պաշտոնի տեսքով, ու թեև Հեղինե Բիշարյանը Սերժ Սարգսյանին բազմիցս առաջարկել է Արթուր Բաղդասարյանի անունը հնչեցրել, այնուամենայնիվ վարչապետ նշանակվել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Վերջնական որոշումը իհարկե կհրապարակի Արթուր Բաղդասարյանը ապրիլի 25-ին, մինչդեռ ՕԵԿ-ի 3 նախագահները, թեև դեռ նոր կառավարության կազմում նրանց մնալ չմնալու հարցը հստակեցված չէ, արդեն իսկ դիմում են գրել կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը ոչ նպատակահարմար և խնդրահարույց է համարում իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելը։ Երեկոյան կուսակցության քախորդի նիստից հետո հրապարակված հայտարարությամբ օրինաց երկիրը փաստում է, որ կոալիցիոն ձևաչափը գործել է ոչ արդյունավետ։ Կուսակցությունը մասնավորապես վկայակոչում է այն հանգամանքը, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վարչապետի պաշտոնում չի քննարկել Արթուր Բաղդասարյանի թեկնածությունը, թեև նախագահի հետ հանդիպմանը օրինաց երկրի ղեկավար ները հնչեցրել են այդ առաջարկը։ ՕԵԿ-ի կոալիցիայի կազմում մնալու միակ հնարավոր պատճառ կարող էր դիտարկվել իշխանության մեջ իրական դերակատարման ստանձնումը, ինչը չէր կարող դրսևորվել 3 նախարարական պորտֆելների շուրջ առաջարկությամբ, ասված է կուսակցության հաղորդագրությունում։ ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, հայտարարեց, որ կուսակցությունն անցնում է ընդդիմության շարքերը, ինչը նշանակում է նաև, որ առաջիկա օրերին Արթուր Բաղդասարյանը կհրաժարվի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից։
Քաղաքական ճաշտում կամ ընդդիմություն է, կամ իշխանություն է, այդ տարբերակը ոչ չէ։
Եվ Արթուր Բաղդասարյանը հրաժարվել է նաև իր պաշտոնից։
Իհարկե։ Եթե որոշում կայացվեց, որ պետք է ընդդիմադիր ճաշտում աշխատել, նշանակում է պետք է հրաժարվել պաշտոնից։
Մինչ այդ կուսակցությունից դուրս գալու դիմումներ են գրել ՕԵԿ-ական 3 նախարարները՝ Արմեն Երիցյանը, Սերգո Կարապետյանը և Սամվել Թադևոսյանը։ ՕԵԿ պատգամավորներ Հեղինե Բիշարյանն ու Մհեր Շահգելդյանը, սակայն, ձեռն պահ մնացին գնահատել այս քայլը կամ ներկայացնել կուսակցությունից դուրս գալու պատճառները, արդյոք դա արվել է պաշտոնները պահպանելու համար։ Բիշարյանն ու Շահգելդյանը միայն պնդեցին, թե օրինաց երկիրը շատ գոհ է նախարարների այս տարիների աշխատանքից։
Եկեք այսպես ասենք, մենք բավարարել ենք մեր գործընկերների դիմումները և մաղթում ենք հաջողություն։
Իթիվս մի շարք խնդիրների օրինաց երկիրը նաև կուտակային կենսաթոշակների հարցով սահմանադրական դատարանի որոշումն է վկայակոչում, բացատրելով, թե ինչու է ընդդիմադիրների շարքն անցնում։ Հեղինե Բիշարյանին հիշեցրինք, որ իրենց կուսակցությունը որևէ կերպ չի աջակցել դեմեմ շարժմանը։
Կաջակցեք, մի մտածեք, մենք ունենք մեր առաջարկը նաև պարտադիր կուտակային կետի հետ կապված։
Կապալեցիք ընդդիմության առաջարկը նիստ արտահերտնիստ անցկացնել կուտակայինի հարցով և առաջիկայում նորից սպասում եմ, միանալու եք։
Ուրեմն մենք որևէ բան չենք տապալել։
Դուք հանրապետականի հետ կապալել
եք։ Մենք որևէ բան չենք տապալել մեր երկրում, այլ բան է մոտեցումների խնդիր է, թե ինչպես ենք մենք մտածել։
Իսկ գազային աղմկահարույց համաձայնագրերին օրինաց երկիրը կողմ է քվեարկել, քանի որ մեջբերում եմ արժանապատվորեն ու սկզբունքորեն պաշտպանել է կոալիցիոն որոշումը։
Մինչ օրինաց երկիրը փորձում է հստակեցնել իր տեղը, դերը եւ ազդեցությունը քաղաքական դաշտում, նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր առաջին նիստն է վարել կառավարությունում։ Նախորդ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության կողմից նոր կառավարությանը ժառանգած հարցերից մեկն էլ մաքսային միությանը ընդհամակցելն է։ Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի մաքսային այդ կառույցին միանալու բանակցությունները շատ սրընթաց են առաջ շարժվում՝ ի տարբերություն Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցությունների, որ 4 տարի տևեցին։ Մաքսային միության բանակցությունները մեկնարկից ընդամենը կես տարի անց արդեն մոտենում են ավարտին։ Սպասվում է, որ ապրիլի 29-ին ներողություն կստորագրվի փաստաթուղթը, չնայած որ կարևորագույն հարցերը առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մաքսաթուրքերի վերաբերյալ դեռ լուծված չեն, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ապրիլի 29-ին Մինսկում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին Հայաստանը ստորագրելու է մաքսային միությանը ընդհամակցելու փաստաթուղթը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Ավանեսյանը միաժամանակ տեղեկացրեց, որ դեռևս ավարտված չեն բացառությունների վերաբերյալ բանակցությունները։ Ռուսաստանի մաքսային օրենսգրքի հիման վրա ձևավորված մաքսային միությունում ապրանքների մոտ 60% դեպքում մաքսաթուրքերը ավելի բարձր են, քան Հայաստանում։ Միության մաքսային օրենսգրքում ներառված է 11553 տողապրանք։ Բռնելով մաքսային միության անդամակցելու ճանապարհը, պաշտոնական Երևանը բանակցություններ սկսեց մոտ 900-ի շուրջ բացառություններ ստանալու նպատակով, որպիսի այդ ապրանքների մաքսազերծումը շարունակվի Հայաստանում գոյություն ունեցող ավելի ցածր դրույքաչափերով։ Վահրամ Ավանեսյանից այսօր հետաքրքրվեցինք, եթե բանակցությունները դեռևս ավարտված չեն ու բնականաբար հայտնի չէ, ինչպես կավարտվեն, ինչու է այդ պայմաններում Հայաստանի ղեկավարությունը հայտարարում, թե ապրիլի 29-ին միևնույնն է ստորագրելու է մաքսային միությանը միանալու փաստաթուղթը։ Ստացվում է, Հայաստանը անդամակցելու է այդ միությանը, վերջնականապես չհստակեցնելով իր անդամակցության պայմանները։
Շնորհակալ եմ դերերս բանակցություն,
բայց եթե բանակցությունները ավարտված չեն, բայց հայտնի է ստորագրման օրը, դա չի նշանակում, որ մենք մտնում ենք մաքսային միություն, այսպես մինչև վերջ մեր համար պայմանները չհստակեցնելով։
Դա այնպես չի, այսինքն մենք հիմա բանակցում ենք դեմային շուրջ եւ բնականաբար նույնս եմ ասում, ստորագրության ժամկետը որոշված է, իհարկե, ամսի 29-ին, բայց ամսի 28-ին վերջնական բանակցությունների արդյունքը կլինի։ Բնականաբար նույնս եմ ասում, այսօրվա վիճակում մենք չենք կարող ասել բանակցությունները կավարտվեն ամբողջովին, թե ոչ։
Մենք ուսում ենք, որ կավարտվեն։ Եթե ստորագրման օրը հայտնի է, բանակցությունները չեն կարող ասել, որ կավարտվեն, դեպքում ստացվում է մեկ
նորմալ պրակտիկա է այդ։ Զարմանալի բան չի դառնալ,
բայց առանց այսպես պայմանները հստակեցնելու։
Տենց չի, բանակցությունների ցանկացած դեպքում ստորագրման օրը ալինում եւ բանակցությունների ավարտի օրը ալինում, դրա համար որևէ զարմանալի բան չի դառնալ։
Քաղաքական կարևոր հարցերին անդրադառնում է նաև այսօրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի համոզմամբ, եթե Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրվեր, մենք ուկրաինացիներից պակաս ահաբեկիչներ եւ ազգայնականներ չէինք ներկայացվի։ Այս պահին ռազմավարական ընկերները դժգոհելու առիթ չունեն, բայց եթե հանկարծ Կրեմլին նորից ինչ-որ բան դուր չգա, նա որոշի Հայաստանում նոր նախագահ նշանակել, ապա կարելի է որոշում ընդունողներին խորհուրդ տալ, թե ում վրա պետք է կանգառնի ընտրությունը՝ Աշոտ Մանուչարյանի։ Մինչև սեպտեմբերի 3-ը միայն Մանուչարյանն էր բացատրում, թե ինչ զզվելի բան է ասոցացման համաձայնագիրը։ Մանուչարյանի վրա կարող եք վստահ լինել, մեկ էլ Խաչիկ Ստամբոլցյանի, որին կարելի է վարչապետ նշանակել, հեգնում է խմբագիրը։ 168 ժամը գրում է, որ եթե ՕԵԿ-ը դառնա անդիմություն, ապա դա կուրվագծի Սերժ Սարգսյանի պլանները կապված 2017-18 թվականի ընտրությունների հետ։ Այժմ ընտրություններում ՕԵԿ-ը կլինի իշխանության չակերտավոր անդիմությունը, ինչպես որ էր մինչև 2008 թվականը։ Իսկ նախագահի ընտրություններում Արթուր Բաղդասարյանը կարող է դառնալ Սերժ Սարգսյանի անդիմադիր տեխնացուն։ Այսպիսով ՕԵԿ-ը գնում է զբաղեցնելու ԲՀԿ-ի տեղը։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը կոալիցիան լքելու ՕԵԿ որոշումից հետո արժե ուսումնասիրել խորհրդարանում հանրապետականի վիճակը, եթե ՀՀԿ-ն միայնակ կառավարություն ձևավորի, որքանով կկարողանա օրենքներ անցկացնել, որոշումներ կայացնելու համար հարկավոր է, որ քվեարկությանը մասնակցի առնվազն 66 պատգամավոր եւ նրանցից կեսից ավելին կողմ քվեարկի։ Եթե մյուս խմբակցությունները բոյկոտ են քվեարկությունը, նշանակում է ՀՀԿ-ն ինքնուրույն պետք է ապահովի 66 պատգամավորի քվեարկություն։ ՀՀԿ-ն տեխնիկապես այդ հնարավորությունը ունի, բայց նրա համար երբեմն դժվար է բոլորի ներկայությունն ապահովել, եւ այս առումով ՀՀԿ-ն խնդիրներ կարող է ունենալ, մանավանդ որ խմբակցության շատ պատգամավորներ գործողումների սիրահարներ են եւ նիստերի ժամանակ հաճախ Հայաստանում չեն լինում։
Ժնևում մեկնարկել է 4 երկրների արտգործնախարարների հանդիպում ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ. Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրամիության և Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները հավաքվել են, փորձելով քաղաքական լուծում գտնել օրորի թեժացող ուկրաինական ճգնաժամին մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի նյութում. Մինչ ռուսամետ ապստամբները Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում են գրաված պահել մի շարք քաղաքներ, Ժնևում այսօր Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները հանդիպում են քննարկելու ուկրաինական ճգնաժամը։ Երեք ժամանելով Ժնև Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Դեշչիցան հայտարարել է, թե բանակցություններին Ռուսաստանից պահանջելու
է դադարեցնել
ահաբեկչական խմբավորումների աջակցությունը, Ուկրաինայի սահմաններից հեռացնել ռուսական զորքերը, թերակղզու բռնակցման վերաբերյալ իրավաբանական չեղարկումը և այն Ուկրաինայի իրավասության վերադարձնելը։ Դեշչիցան նաև ասել է, որ Կիևը պատրաստ է խոսել Մոսկվայի հետ, սակայն Ռուսաստանը չունի ոչ մի իրավունք թելադրելու Ուկրաինային, ինչպես կառավարել երկիրը։ Ամերիկյան դիվանագետներն արդեն հայտարարել են, որ եթե այս հանդիպման ընթացքում որևէ առաջընթաց չարձանագրվի, ապա Միացյալ Նահանգներն ամենայն հավանականությամբ կսահմանի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ հերթական փուլը։ Երեք ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե ամեն անգամ, երբ Ռուսաստանը կձեռնարկի քայլեր ուղղված Ուկրաինայի ապակայունացմանն ու նրա ինքնիշխանության խախտմանը, դա կունենա հետևանքներ, ընդգծելով, որ Պուտինի որոշումները վատ են ոչ միայն Ուկրաինայի համար։ Իսկ Ուկրաինայում իրավիճակն օրեցօր սրվում է, երեք ուկրաինական զորքն արձանագրեց հերթական անհաջողություն, երբ փորձ արեցին արևելքում վերականգնել վերահսկողությունը։ Կրամատորսկում ապստամբները գրավել են ուկրաինական 6 զրահապատ մեքենաներ և բարձրացրել ռուսական դրոշը։ Դանեց քաղաքի մի շարք պետական նշանակության շենքեր նույնպես գրաված են ռուսամետ ապստամբների կողմից։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովն այսօր սպառնացել է զինվորական ատյանի առջև կանգնեցնել այն դեսանտայիններին, որոնք Սլավյանսկում հայտարարել են ռուսամետ ուժերի կողմն անցնելու մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ մոտ 60 ուկրաինացի զինվորական անցել է ռուսամետ ուժերի կողմը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ավանդաբար տարին մեկ անգամ ուղիղ եթերում պատասխանում է ռուսաստանցիների հարցերին, սովորաբար նման ասուլիսը տևում է մի քանի ժամ, այն դեռ շարունակվում է և հնչող հարցերի շարքում են իհարկե Ուկրաինան և Ղրիմի ճակատագիրը։ Ղրիմի վերաբերյալ իրենց որոշումը Պուտինը կապել է ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման սպառնալիքի հետ, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի արևելքը զավթելու այդ գործողություններին ռուսական զինվորների ստորաբաժանումների գաղտնի գործակալների մասնակցության մասին մեղադրանքները Վլադիմիր Պուտինը անհեթեթություն համարեց։
Չուշ էտ է վսյուն։ Нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Նա ասաց, որ բոլորը տեղի բնակիչներ են, որոնք գնալու տեղ չունեն, նրանք ոչ մի տեղ չեն գնա։ Այդ մասին Պուտինը զգուշացրել է արևմուտքին։
И своим западным партнёрам я сказал: им некуда уходить, они никуда не уйдут.
Նա պնդեց, որ Կիևը պետք է բանակցությունների նստի ռուսախոս բնակիչների հետ, բայց երկխոսության փոխարեն Կիևը տանկեր և ավիացիա ուղարկեց քաղաքացիների վրա, և Պուտինի խոսքերով դա Կիևի իշխանությունների ևս մի ծանր հանցագործություն է։
Это ещё одно очень серьёзное преступление киевских сегодняшних властителей.
Ղրիմի մասին նա ասաց, թե Ռուսաստանը Ղրիմի վերաբերյալ պլաններ չուներ։
Ничего не готовилось, всё делалось, что называется, с колёс, исходя из реальности.
Ռուսախոս բնակիչների դեմ իրական սպառնալիքները ստիպեցին, որ Մոսկվան գործողություններ դիմի Ղրիմի ինքնապաշտպանական ուժերի հետևում կանգնած էր ռուսական զինուժը, ամեն ինչ արվել է իրավիճակի թելադրանքով, որոշումը ընդունվել է հանրակրկիտ արդյունքները հայտնի դառնալուց հետո։ Պուտինը գտնում է, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը կարող են փողզիչումների հասնել, երկու հարևան երկրները շատ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեն։ Նա նաև ասաց, որ շատ մեծ նշանակություն է տալիս Ուկրաինայի հարցով այսօր Ժնևում մեկնարկած քառակողմ հանդիպմանը։ Բանակցություններում ներգրաված են Ուկրաինա, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը։
Считаю очень важными сегодня начало сегодняшних переговоров, потому что
Նրա խոսքերով այսօր շատ կարևոր է միասին մտածել իրավիճակից դուրս գալու մասին։ Սա 2001 թվականից սկսված Վլադիմիր Պուտինի հետ յուրաքանչյուր տարի անցկացվող հերթական ուղիղ հարց-պատասխանն է։ Ռուսաստանցիների հետ այս տարի 2 միլիոնից ավելի հարցեր է ստացվել, այդ թվում նաև Ղրիմից։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը ավարտվեց, թողարկումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, լսեք մեզ ժամը 4-ին 5:30 և 2-ին ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։